Sabor je prošli tjedan usvojio izmjene zakona o izbornim jedinicama kojeg kritiziraju i struka i oporba koja će ovog tjedna pokrenuti i ocjenu ustavnosti. U isto vrijeme vlada radi na izmjenama kaznenog zakona koji je dio javnosti nazvao Lex AP zbog uvođenja novog kaznenog djela. Je li to udar na medije i zviždače? Kako će izgledati, a kako bi trebali izgledati izbori iduće godine? U intervju u medija servisa razgovarat ćemo s izvršnom direktoricom Gonga Orijanom Ivković-Novog. Met, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan svima, hvala na pozivu.
Evo, unatoč brojnim kritikama, naslušali smo ih se stvarno dosta u proteklih nekoliko mjeseci, Sabor je prošli tjedan usvojio izmjene kakve je vlada predložila što se tiče zakona o izbornim jedinicama. Oporba je prikupila potpise i najavili su da će zatražiti ocjenu ustavnosti. Evo, recite mi odmah na početku, po vama u ovakvom obliku kakav je ovaj izborni zakon, odnosno zakon o izbornim jedinicama, može li proći na Ustavnom sudu?
Po nama, u Gongu, ovaj zakon sporan i ima elemenata da nije ustavan. Ali ako gledate praksu Ustavnog suda, koji je do sada više puta sporne zakone potvrđivao ili rušio inicijative referendumske koje nisu odgovarale vladajućima, pitanje je šta će Ustavni sud napraviti.
Znači onda ovo u principu opet oporba nekako se trudi uzalud ako je Ustavni sud u službi vladajuće strukture, znači koliko je realno očekivati?
Ustavni sud, ako ste primijetili, uvijek ima tri najčešće, i kada su u pitanju sporne odluke, ima tri izdvojena mišljenja koja su zaista, možemo reći, jedan koji imaju izrazitu težinu, ta tri izdvojena mišljenja. Meni se čini da je opozicija prerano digla ruka od ovog zakona i da nisu iscrpili sve mogućnosti koje su imale da spriječe donošenje ovih izbornih jedinica. Možda su procijenili da to nije nešto oko čega mogu motivirati ljude, što mislim da je kriva procjena, ali možda naprosto nisu htjeli s time ulaziti u svoju izbornu kampanju i nadaju se da će to srušiti Ustavni sud. Ja mislim da ovaj zakon nije ustavan, ali jedno je što mislim ja, drugo je što misli Ustavni sud. Tako da ideja opozicije da će taj posao riješiti Ustavni sud, nisam sigurna da ide u dobrom smjeru.
Više je stavki koje su sporne u ovom zakonu. Evo, ja ću vas prije svega pitati, apsurd, 500.000 više birača nego odraslih stanovnika u Hrvatskoj po posljednjem popisu. Nije li to onda, ma mogu slobodno reći, licemjerno da vladajući kažu mi smo ga bazirali na registru birača koji očito nije sređen, a trebao bi biti?
Apsolutno. Dakle, nama je sporan sam proces koji je bio nedemokratičan, zatvoren, skrojen u stranačkoj kuhinji. Zakon je po svemu sudeći pisala grupa Marš. Umjesto dakle da je oko toga provedena jedna široka javna rasprava koja bi uključivala i struku i opoziciju i civilno društvo, jer vi kad donosite izborne zakone, to su zapravo temeljna pravila političkog natjecanja, i kako bi se osiguralo povjerenje u izbore, oko toga se dakle trebala provesti jedna široka javna rasprava, a ne da se piše u stranačkoj kuhinji HDZ-ovoj i da zapravo ministar Malenica već mjesecima nije u stanju odgovoriti tko su stvarni autori zakona. Što se tiče samog sadržaja, ako pogledate odluku Ustavnog suda, ona kaže da bi trebali slijediti granice županija. Nove izborne jedinice, niti jedna izborna jedinica se ne poklapa sa granicama županija. To je gore da od onoga što smo imali u dosadašnjem zakonu o izbornim jedinicama.
Čak i Zagreb sad više rascjepkan nego prije.
Zagreb je sad manje rascjepkan, ali dalje rascjepkan. On je sada bio na 4, sada će biti na 3 izborne jedinice, ali u svakom slučaju to nije u skladu sa preporukom Ustavnog suda. Ustavni sud isto tako naglašava da se ne smije voditi računa samo o matematičkom ujednačavanju i da se ne smiju spajati primjerice otoci sa sjevernom Hrvatskom. I što napravi Plenkovićeva vlada i njihovi partneri koji su podržali ovaj zakon? Oni su zapravo donijeli zakon u kojem se spajaju ponovno, dakle nelogično, otoci, ali sa središnjom Hrvatskom. Imamo situaciju da se otok Pag, recimo, spaja u izbornoj jedinici sa Petrinjom, Vir sa Kutinom, i dakle dobivamo nove, možemo slobodno tako reći, nakaradne izborne jedinice, gore od onih što smo imali do sada. I ključno, što ste sami točno primijetili, cijela je stvar napravljena na krivom registru birača, mada i to kaže Ustavni sud kada kaže da se mora voditi računa o registru birača. Mi smo u Gongu predlagali da u početak, dok se ne uredi registar birača, što je iznimno važan jedan i odgovoran posao, da u početku baza bude broj stanovnika, s obzirom da smo nedavno imali popis stanovništva koji je sigurno puno ažurniji i bolji od popisa birača.
Evo,
i zapravo, ako samo smijem reći, što su vladajući napravili? HDZ je donio s ovim ne samo loše izborne jedinice, nego je otvorio vrata s time da svaka buduća vlast, ako dođe do smjene vlasti, ponovno crta i komada izborne jedinice kako će njima odgovarati. To je nešto protiv čega se GONG apsolutno bori i na što upozorava da je nešto što je jako loše.
Evo, vratit ću se malo na Zagreb i lapsu, znači ne više rascjepkanu, vi ste u pravu, tri izborne jedinice, no spočitava se premijeru to da ih je sad nelogičnije prekrojio i da zapravo sam sebi radi uslugu kako bi dobio još jedne izbore, jer je upravo to njegova izborna jedinica i sad odjednom Velika Gorica, tu vjerujete da je to posrijedi?
Sigurno je da je iz unutar stranačkih razloga cijela stvar počela se crtati na krivi način. Da se sakrije činjenica da Slavonija gubi stanovništvo, oni su tu slavonsku izbornu jedinicu neprirodno gurali u zapad. I onda su prema tome crtali, pretpostavljam, gađajući kako bi njima moglo odgovarati. GONG-u u interesu, kada smo mi radili svoje jedinice, mi nismo radili projekcije izbornog rezultata, ali mi smo rekli, granice teritorija moraju biti fiksne, jer inače imate ovo političko prekrajanje. A broj mandata, baš zbog oblika Hrvatske i situacije kakvu imamo, on je taj koji može biti varijabilan. Ali dakle, da birači uvijek znaju u kojoj izbornoj jedinici trebaju glasati.
Možemo li uopće onda reći da će iduće godine, kada imamo više izbornih ciklusa, svaki glas vrijediti jednako?
Ova nejednakost biračkog prava se odnosila samo ipak na parlamentarne izbore, zato što u europarlamentarnim izborima imamo
drugačija pravila
i Hrvatska jedna izborna jedinica, tako da ova nejednakost se odnosila na parlamentarne izbore. Sigurno da nije dobro da ulazimo u parlamentarnu godinu sa ovako lošim zakonom i sigurno da će biti zahtjeva i pritisaka i, što je u redu, naravno, dopisa prema Ustavnom sudu i onih koji će se žaliti na neustavnost rezultata. Mislimo da to apsolutno nije trebalo biti napravljeno na ovakav način. Ovo je veliki, ja bih rekla, demokratski korak unazad za zakon koji je najvažniji u mandatu vlade Andreja Plenkovića, da je donesen ovako jedan nedemokratičan, neuključiv način.
Evo, vi ste sami spomenuli ovu famoznu skupinu Marš. Nikad nismo dobili potvrdu da je ta četvorka zapravo, da su oni autori. Vi ste dugo i više puta tražili odgovor od ministra Malenice i na koncu ste dobili tko je radio zakon?
Nismo dobili imena tko je radio zakon, dobili smo imena ljudi koji su nadležni za izborna pitanja. To nije odgovor na naše pitanje, to je nešto što svak može naći ako otvori stranicu, web stranicu Ministarstva pravosuđa pa vidi tko je načelnik odgovoran za koji sektor. Ali po svemu sudeći, razlog je upravo taj što ministarstvo nije radilo zakon. HDZ je očito skrojio zakon koji je onda samo ministarstvo proguralo. Mm-hmm. Ali tako nizak demokratski standard da vi ne osnujete radnu skupinu za ključni zakon koji donosi ova vlada, to je čak nisko i za kriterije HDZ-a.
Još će se sigurno propitkivati ovaj zakon, to vjerujemo. Evo, idemo se sad malo osvrnuti na tu iduću godinu. Rekli smo tri izborna ciklusa, parlamentarni, europarlamentarni, na koncu i predsjednički. Takozvana super izborna godina, bit ćemo bombardirani, kampanje su već uveliko krenule, iako one službene nisu. Dosta ćemo biti bombardirani sa fake newsom i znamo već kako te kampanje kod nas izgledaju i govor mržnje i svašta, što nije zapravo na toj razini na kojoj bi trebalo biti kada je u pitanju politička komunikacija i općenito komunikacija u javnosti. Evo, po vama, na što trebamo posebno obratiti pažnju i kako se izboriti u svijetu tih sve češćih i sve raširenijih fake newsa?
Prvo, čini mi se ono što je kod nas vrlo sporno i trebalo bi bolje regulirati, to je ova neregulirana predkampanja. Zapravo svi smo svjedoci kako se kampanja već zahuktala, ona službeno nije ni počela. Zašto je to sporno? To je sporno pa i zbog čistoće političkog financiranja, odnosno transparentnosti političkog financiranja i zbog zlouporabe javnih resursa. Zato što mi vidimo velike aktivnosti vlade, mi vidimo situaciju da se i EU fondovi koriste za promociju, dakle, uspjeha stranke na vlasti. to je nešto što apsolutno može predstavljati zlouporabu javnih resursa. Mada da pitate DIP, oni bi rekli, joj pa nije počela kampanja, to je sve ok. Druga stvar, što se tiče društvenih mreža, društvene mreže su zapravo vrlo plodno tlo, rasadnik zapravo opet tih neslužbenih kampanja koje se ne vode dakle samo na službenim profilima i stranicama, nego se vode pod raznim meme pages, dakle nekim šaljivim, recimo to tako, stranicama.
Zaobilaznim putem.
Zaobilaznim putem. To je opet pitanje dakle i transparentnosti prema biračima, odnosno građanima i građankama koji ne znaju zapravo od kojem plasira poruku, a opet je pitanje i čiji novac stoji iza toga. Dakle, opet je pitanje političkog financiranja, netransparentnog političkog financiranja. Mi smo recimo na lokalnim izborima posljednjima imali snažnu difamacijsku kampanju protiv jednog kandidata koji je kasnije postao gradonačelnik Zagreba i zapravo je ostalo pitanje je li protukandidat bio taj koji je plaćao kampanju protiv njega. To su stvari oko kojih treba biti jako oprezan i oko kojeg nam treba i s jedne strane bolja regulativa, ali nam, ja bih rekla, i treba čvršći, snažniji potezi regulatora koji će takve prakse osuditi.
Evo, možemo još za kraj što se tiče ove teme. Izborna šutnja, po vama, je li ima smisla? Mislim, svake godine se krči, pa evo baš ste ovo rekli, zaobilaznim putem, možda netko direktno. Čemu smisao uopće te izborne šutnje?
Razumijem da se mnogi pitaju čemu služi izborna šutnja. Ja bih rekla da ona ima smisla ipak ako govorimo baš o biračkom mjestu, da ne bi bilo u redu da se na ljude agitira, da imaju pritisak oko samog biračkog mjesta. Tako da u tom smislu mislim da je dobro da ipak se zadrži izborna šutnja na određen način. Naravno da je nju puno teže postići danas s obzirom da imamo društvene mreže, da se kampanje puno drugčije vode. Ali tu vam je regulativa različita u različitim državama. U nekim državama recimo uopće nije moguće, ne znam, reklamiranje na televiziji. Tako da tu je pitanje kako će se na najbolji način spriječiti to da pritišćete na birače na dan izbora. No, ja bih rekla da u Hrvatskoj je puno problematičnija zlouporaba javnih resursa, neregulirana javna kampanja i činjenica da vi imate, recimo, do sada smo imali hrpu primjera da se gradonačelnici uzimaju javni novac, plaćaju promo, reportaže o sebi, o svom radu. Naprosto da oni koji su vladajući nastoje iskoristiti tu svoju poziciju i koristeći novac građana grade kampanju.
I na kraju nikom ništa. GONG zagovara da se dobna granica za izlazak na izbore spusti na 16 godina. Evo, možete li nam reći zašto? Jel mislite stvarno da u Hrvatskoj 16-godišnjak je spreman birati tko će biti na vlasti?
Mislimo da je dobro da 16-godišnjak bude spreman. Radi se o tome da GONG već dugo radi sa mladima na podizanju građanskih kompetencija i mi baš želimo i zagovaramo uvođenje građanskog odgoja i mislimo da bi bilo dobro da ili da prvo uvedemo građanski ili da paralelno da damo 16-godišnjacima priliku da glasaju i paralelno s time da ih se podučava građanskim kompetencijama. Ta ideja je zapravo zaživjela u dijelu evropskih zemalja. U nekim zemljama poput Austrije, recimo, osobe sa 16 godina imaju pravo glasa na svim tipovima izbora, a u nekim zemljama poput Njemačke se ono vezuje recimo samo uz regionalne ili lokalne izbore. Mi mislimo da je važno da se osnaže te mlade generacije, dakle da ih se ne uči samo teoretski kako bi oni trebali participirati, sudjelovati na različite načine, nego da ih se zapravo u toj dobi već dok žive, dakle s roditeljima sa 16 godina, da im se da prilika da sudjeluju na izborima.
Koliko je realno očekivati da će im se doista u Hrvatskoj dati ta prilika?
Mnoge stvari koje su se činile nerealnim postale su realne. Ako gledate kako je išla sa uvođenjem prava glasa, neke su zemlje tu jako nazadne i tek su im dale, ne znam, 60-ih, 70-ih godina 20. stoljeća. Mi mislimo kao organizacija koja se zalaže za demokratizaciju društva da je dobro da što šire, što veće skupine društva imaju pravo glasa. A niz istraživanja je pokazao da ne postoji tako velika razlika u znanju između onih sa 16 i 18 godina kada imaju pravo glasa.
Sad ćemo se malo odmaknuti od ove teme, idemo na drugu koja je dosta problematična u zemlji, tiče se korupcije, ukorijenjena je, možemo reći, doslovno u svakoj pori u Hrvatskoj. Kao što sam rekla u uvodu, vlada radi na tome da se uvede novo kazneno djelo, neovlašteno otkrivanje sadržaja izvidne ili dokazne radnje, kolokvijalno nazvan Lex AP, jer se tvrdi da premijer Andrej Plenković ide u obračun s medijima, sa zviždačima, iako oni tvrde da to nije nakana i da se neće kažnjavati medije, da nije udar na slobodu medija, evo što vi mislite.
Prvo je dobro podsjetiti kako je došlo do ovog zakona. Dakle, kada su mediji počeli objavljivati prepisku optuženih ministrica Žalac Rimac u kojima se spominjao AP, da će se s njime nešto dogovoriti. Kada su mediji objavili kako je glasnogovornik vlade urgirao za zapošljavanje nekog prijatelja u Hrvatskim šumama, kada se neki biskup monsignor pozivao na Andreja kada je tražio sređivanje nekog posla, nakon toga je premijer zapravo najavio da neće dopustiti da mu takve poruke izlaze u javnost, jer mu to čini političku štetu. I to je ono što je najopasnije kod tog zakona. Zapravo, jer ako imamo vladavinu prava, moramo razumjeti da vladavina prava znači da je to zapravo zaštita svih članova društva, svih građana i građanki od pretjerane moći onih koji vladaju. A mi imamo situaciju da oni koji vladaju zapravo, koji je javni interes tog zakona? Je li javni interes da mi ne doznamo za takve klijentelističke ili možemo reći u nekim slučajima i koruptivne prakse? Ja mislim da je to apsolutno javni interes. I posve je jasno, ministar Malenica, kada on kaže novinari neće biti kazneno procesuirani, ali bez praćenja novinarskih komunikacija, kako ćete dokazati policija tko je otkrio tajni podatak iz istrage? Ovaj zakon bi mogao otvoriti vrata ponovnom praćenju, prisluškivanju novinara. Sjetimo se da je u Hrvatskoj 90-ih, a i kasnije, novinari, novinarke, aktivisti, koji su radili svoj posao, bili su bezrazložno prisluškivani i praćeni. Najavom Lex AP-a ponovno nam se otvaraju vrata praćenju novinarske komunikacije, praćenju i prisluškivanju novinara.
Evo dok mi o ovom pričamo, u Europskom parlamentu jedna od tema je isto upravo sloboda govora, sloboda medija. Pa kako jedan premijer Andrej Plenković, koji toliko se ugleda na Europsku uniju, na voljenim u Brisel, može ovako otvoreno raditi ovo što vi kažete?
Ja mislim da ovakav zakon bi sigurno predstavljao udar na medije. Mislim da je dobro da je Hrvatsko novinarsko društvo također reagiralo i oni se pozivaju tu na europsku praksu, treba vidjeti kakva je ta praksa, ali moramo znati, zakoni se ne smiju donositi na način da oni ne prave političku štetu premijeru. To nije posao zakona. Zakoni bi trebali biti doneseni da bi se dostizalo više pravde u nekom društvu, a ne da bi se zakonima krojilo zapravo da neko duže ostane na vlasti ili da se nečija reputacija ne ukalja. To nije posao zakona i tako se u demokracijama ne vlada.
Da, jer Malenica je rekao u jednom trenutku pravosudni dužnosnici će obavještavati i novinare i javnost o tijeku postupka, pa mi smo dosta puta svjedočili da zapravo da nije bilo medija, da nije bilo novinara, uopće ne bismo znali za neku aferu, da su negdje izvidi. Znači, mi bismo mjesecima morali čekati da doznamo puno ime i prezime osobe koja se istražuje.
Apsolutno. Mi sada, dakle, imamo situaciju da su izvidi tajni, a nakon što istraga počne, ta istraga je nejavna. A to znači, dakle, da država ne komunicira javno da te detalje istrage, ali da vi, recimo, ako ste optuženica i ako smatrate da vas se nevino progoni, da vi imate neku mogućnost djelovati. Po novom zakonu javnost, dakle, ne bi mogla saznati da su se gospođe Žalac i Rimac pozivala na APEA, ne bi mogli doznati da je glasnogovornik tražio zapošljavanje prijatelja u Hrvatskim šumama. Gdje je tu javni interes? Ja mislim da je sigurno javni interes i da je javni interes ono što su mediji objavili, jer građani imaju pravo znati kako se upravlja ovom državom. Dakle, nije kraj, to nisu neki privatni detalji, da, to je dakle, tim porukama se otkriva modus operandi upravljanja državom.
Samo ću vas kratko za kraj, rekli ste kada smo pričali o prvom zakonu da je oporba prelako dignula ruke i sve prebacila na Ustavni sud. Evo, ako ovaj zakon treba spriječiti da izađe u ovakvom obliku, koje alate imaju?
U svakom slučaju na opoziciji da oni nalaze svoje alate. Mi ćemo kao udruga civilnog društva pokušati sa nekim svojim alatima da ih spriječimo.
Evo, vidjet ćemo kako će to sve teći i pratit ćemo u svakom slučaju. Hvala vam puno na razgovor.
Hvala vama na pozivu.